Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Старшиня Європейського парламенту Мартін Шульц сьогодні закликав визволити активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленко, який тримає голодовку. Шульц обмірковував ситуацію у Білорусі під час зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле. Після зустрічі Мартін Шульц у своїй заяві підкреслив, що життя Коваленки тепер під погрозою і руки білоруських уладов будуть у криві, коли він помре. Старшиня Європарламенту так само повторив свій заклик визволити і реабілітувати усіх остатніх політичних зневолених, у тим ліку двох билих кандидатів у президенти – Миколая Статкевича і Андрія Саннікова. Він так само повторив свій особистий зворот до президента Лукашенки помілувати Владислава Ковальова і Дмитрія Коновалова, які чекають смертного покарання. Европарламент выкажа свою позицию по гэтых справах у резолюции о ближайший четвер. Новины життя белорусских политвязню збирал Олег Грузделович.
Марина Адамович атрымала на День Святого Валентина паштоўку ад Миколая Статкевіча. Тэкст Валентінкі жонка Статкевіча не раскрывае, а змест зразумелы.
Вот это даруйте абсолютно інтымная рэч. Ішла яна, конечно, так само тыдзень, так, дзесьці тыдзень. Хотя, у прынцыпе, штэмпель магілёўскі і штэмпель мінскі супадаюць. Мабыць, доўга апускаюць у скрыню паштовую. Хто іх ведае?
Паводле Марыны Адамович, пра сябе, пра свае справы і здароўе Миколай Статкевіч не напісаў нічога. Новых лістоў ад яго таксама не было, а званіць экс-кандыдату на прэзідэнта з магілёўскай крытай турмы не дазваляюць. Ліст ад Андрэя Саннікава атрымала ягоная маці. Алла Владзіміровна Саннікава заўважае, што пэўнай інфармацыі ў лісце няма.
Ні о чём, о природе, о погоде. Трудно сказаць, о чём это пісьмо. Короткое, так, только, так сказаць, знак, што жыв. Таму што ні о здароўі, ні о чём.
Алла Саннікава мяркуе, што гэта дзейнічае папярэджанне з боку адміністрацыі калоніі Відзьба-3 не пісаць нічога пра калонію і палітыку. І наш лісты ўвогуле не будуць даходзіць. Меркаванне пра тое, што такое папярэджанне існуе, раней выказвала і жонка Санникова Ирина Халип. 14 лютого Олесь Беляцкий еще находился в Жодинском СИЗО. Это поведомили про оборонцу Дмитрию Соловьеву, который привозил Беляцкому в Жодинский изолятор передачу.
Сказали, что это будет опошная передача. Он покуль тут, але передача будет опошная.
Алеся Беляцкага ў любы дзень могуць перавесці з Жодзіна ў іншую калонію для адбыцця пакарання паводле прысуду, які ўступіў у дзеянне. Кіраўніку праабарончага цэнтру «Вясна» прысудзілі 4,5 года зняволення паводле артыкула аб утойванні асабліва вялікіх прыбыткаў. На гэтым тыдні ад Дмітра Бандарэнкі не было запланаванага тэлефоннага званку дамоў, няма ад яго і лістоў. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка непакоіцца за стан здароўя мужа, у якога зноў абвастрылася захворванне хрыбетніка. Ці працягвае галадоўку вязень віцебскага стачнага ізалятара Сергей Каваленка? На мое пытанне наконт гэтага дзяжурны ізалятара нешта пэўнае паведаміць адмовіўся.
Такая інфармацыя ў нас не каментіруецца па тэлефону, поэтому прашу извініць мяне, і я вам её прадаставіць не магу. Как бы, если есть родственники в Витебске, они могут подойти сюда. Справку к нам. Предъявить документ, удостоверяющий личность, получить информацию.
Сегодня витебский правооборонца Павел Левинов спробовал у изоляторы доведаться про стан здоровья Сергея Коваленки. У изоляторы про Сергея Коваленку ничего не кажут.
С начальником медслужбы переговорить тоже не удалось. Ну, первое, где-то он отсутствует, а исполняющий обязанности начальника медслужбы, он же терапевт, отказался вообще разговаривать на эту тему.
Павел Левинов нагадал, что по воде опошней информации адвоката Сергей Коваленко протягивает голодовку.
Я таксама дадам, што Сергей Каваленка патрапіў у СІЗА, калі супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад адбывання пакарання хатняй хіміі, прысуджанай яму за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў 2010 годзе на навагодняй елцы ў Віцебску. Каваленка лічыць, што гэта помста за тое, што ён неаднаразова скардзіўся на некарэктныя адносіны з боку супрацоўнікаў інспекцыі. Каваленка на знак протесту распачаў доўгатэрміновую галадоўку. Сёння на знак солідарнасці з Каваленкам у Віцебску на мосце ў раёне вуліцы Максіма Горкага быў вывешаны чарговы бел-чырвона-белы сцяг. Старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк звярнуўся да Сергія Каваленкі з просьбай спыніць галадоўку. З вамі Радыё Свабода і зараз наша апытанне. Што павінна адбыцца, каб Александр Лукашэнка вызваліў палітвязню? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, либо катаклизм, либо коренная смена власти, как в Египте. Ничего не будет. В нашей стране ничего никогда не случится иначе.
Сами знаете, что должно произойти. Смена правительства. Больше нечего сказать.
Конец света, наверное.
Лично я думаю, должны полностью изменить политику, как бы начать с нуля. Полностью все перевернуть, скажем так, политический переворот. И тогда, возможно, уже то, за что были наказаны мои люди, просто не будет наказания.
При нынешнем режиме ничего лучшего не добьемся.
Я не знаю, насколько это возможно, но, по-моему, нужно, чтобы Лукашенко стал воспринимать мир так, как должен воспринимать его президент европейской цивилизованной страны.
Я в политике совсем плохо разбираюсь. Я не знаю.
Только революция. Что же тут может произойти, чтобы это случилось? А так их не отпустят.
Смена руководства в республике, и все. Не будет ничего, никакой не будет амнистии, освобождения. Они же принципиально стали в позицию, сказали, мы не виноваты, мы не будем просить снисхождения или помилования президента, поэтому это до конца жизни того и другого.
Ну, я не знаю, но все же должно быть по закону как-то. Так бы все, что хотели, то и делали у нас. Если они не виноваты, ничего плохого не сделали, так никто же их не будет там держать.
Я не знаю, не могу сказать. Президент наш никогда не пойдет. Никогда. Отбыть срок надо.
Чудо. Не знаю, честно. Чудо какое-то должно произойти, и все.
Не произойдет ничего и не будет происходить.
Я думаю, что это все зависит от президента. Какой-то переворот должен, наверное, быть. Тогда и отпустим. Жизнь идет на выживание. Богатые живут себе, бедные себе. Людей ни во что не ставят. Очень много стало преступлений, очень много стало людей пропадать. Беззаконие сплошное.
Что повинно отбыться, каб Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Такие отказы мы почули у Гомелі. Ваше меркаванне вы можете рассказать нам по телефоне 266-39-52. Это менский номер аутоотказник.
У экспертизе свободы передача на тему, чи застанется Александр Лукашенко главнокомандующим Узброенными силами Беларуси. У понеделок керовник Беларуси своим указом затвердил белорусско-российское погоднение об створении одной региональной системы супроцповетерной обороны Беларуси и России. Чому только теперь, про 3 годы после подписания, это погоднение было затверджено? Чи позбавляется Беларусь контролю над своей супроцповетерной обороной? Какие наступства это может иметь для Беларуси? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, былый министр обороны Беларуси Павел Козловский и оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Александр Олесин. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертов позднее у вечеровом эфире «Свободы». Сегодня подчас посяджения коллегии КДБ с уделом Александра Лукашенко было заявлено, что главным приоритетом спецслужбы на этот год будет безпека и свобода волевыявления белорусских громадян на мающих отбыться парламентских выборах и оборона конституционного ладу. Керовник державы так само заявил про серьезные змены у внешнеполитичных и внешнеэкономичных позициях державы. С протягом темы Владимир Глот.
Калі перакласці агучаны прыярытэт КДБ на звычайную мову, то можна зразумець, спецслужбы зробяць усё, каб захаваць цяперашнюю ўладу. І гэта незалежна ад таго, ці падтрымаюць яе выбарцы, ці не, сказаў Свабодзе былы вязень КДБ старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Трэба падзякаваць камітэту дзяржаўнай бяспекі за адкрытасць і шчырасць. Калісьці Сухаренко, открываючы помнік Дзержынскаму, пасля адной з выбарчых кампаній, заявіў, што гэта мы выйгралі выбары. І ён меў рацыю, таму што ў нас рэальна арганізуе, праводзіць, кантралюе выбары та камітэт дзяржаўнай бяспекі. І тое, што гэта прызнаюць адкрыта беларускія чэкісты, трэба прыняць з аднаго боку даведным, а з другога боку, што няма ўжо ніякіх бар'ераў пра гэта гавораць адкрыта, што займаецца вот падтасоўкамі, фальсіфікацыяй і маніпуляцыяй вот гэта структура. Я не так давно заяўляў аб тым, што для нас вельмі важна і істотна зрабіць усё, каб не з'явілася фракцыя генерала Зайцева, таму што гэта рэальная пагроза для легітымізацыі вынікаў гэтай кампаніі на міжнароднай арэне.
У галоўнай задачы КДБ на сёлетні год забеспячэнні волевыяўлення народу няма нічога дзіўнага і новага, адзначае былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка.
Гэта напісана ў Канстытуцыі, но гэта слова, як сказана ў Біблію, спачатку было слова. А як яны выканаюць свабоднае волевыяўленне і забеспячэнне конституційності в Україні, ми поглядимо по виникам, тому що конституція потребує проведення чесних, відкритих, прозорих, демократичних виборів. Для цього треба в першу чергу змінити законодавство, тому комітет першим кроком повинен продемонструвати, що він звернувся у парламент і уніс пропонови, каб зняти всякі подозрення у відносинах до виборів. Коли гэта не буде, значить пойде все по накатаній схемі.
На посіджені колегії КДБ Олександр Лукашенко заявив про серйозні зміни у знішньополітичних і знішньоекономічних позиціях держави, що навпрост впливає на ситуацію внутрі країни. І він сказав, певна динаміка не нова для чекістів, керівництва країни у нас відбувається у стосунках з Заходом, США і іншими державами. Гэта не може не впливати на ситуацію внутрі нашої країни. І гэта не може не уваходити у компетенцію головної спецслужби нашої держави. Конец цитування. Політолог Андрей Федоров у розмові зі «Свободою» звертає увагу на те, що керівник держави, розвиваючи далі гэтую тезу, казав виключно про сходній вектор. Беларусь увійшла у одну економічну простору. Під настойливим впливом Білорусі відбуваються вельми серйозні зміни у АДКБ.
Тягом останнього року, безумовно, відносини з Заходом сапсувалися вельми моцно, політично. Тут під одним виказуванням робити якісь такі глибокі вислови тяжковато, але нельга виключати, справді, що білоруське керівництво вже насамреч вирішило основним орієнтиром своєї зовнішньої політики робити схід, а Захід буде так, як буде отримуватися. Це може бути, хоча казати, що це вже кінчатково так відбулося, я б все ж постарався.
Меркує політолог Федоров. Ці означає сьогоднішня заява про те, що КДБ буде контролювати вибори, що опозиції не треба на їх йти. Гуторку експерту ви почуєте у «Ночной свободі», а про хвилину – про ахвяру 13-го указу. Людей, які не поспіли скончити будовлю уласного жилля на старих умовах. З вами «Радіо Свобода. Основні теми дня». Старшиня Европарламенту Мартін Шульц заклікає визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вітебському СІЗА. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенки було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужб сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Сьогодні так само уручалися узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Заснавальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначив організаторів акції аплодисментів і «Стоп бензин», а так само журналістку Марину Коктиш. Представники риелторських контораў неофіційно підтверджають, що былий киргизский лідер Курманбек Бакиев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. Держава резко скоротила льготное будаўніцтва жилля. У сувязі з леташнім економічним і фінансовим кризисом колькасць категорій громадян, якія могуць разлічваць на льготы, зменшылася до мінімуму. Цяпер гэта толькі шматдзетныя сем'і і сілавікі. Людзі, якія не паспелі скончыць будоўлю ўласнага жылля на старых умовах, цяпер абіваюць парогі ўсіх інстанцыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
30-гадовы спецыяліст па продажах з менскай прыватнай фірмы Алег К. з вясны мінулага году будуе двухпакаёвую кватэру ў доме па вуліцы Матусевіча. Як галава маладой сям'і ён заключыў ільготную дамову на крэдыт Беларусбанку. Да дэнамінацыі беларускага рубля Алег паспеў пракрэдытаваць палову кошту будоўлі. На люты 12-го году будоўля падаражэла ў два разы, але атрымаць дадатковы банкаўскі крэдыт пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі, які скараціў колькасць льготнікаў, Олег не может.
По моей квартире сейчас сумма к доплате, которую мне предлагают, это более 200 миллионов рублей. И это еще до конца стройки сумма однозначно увеличится. В банке взять по 31%, ну, это, скажем так, практически нереально. По новому 13-му указу мы уже не имеем возможности докредитоваться.
Теперь Олегу, каб атрымать кредит у банку на закончение будовництва под 31%, треба иметь заробок у 12 миллионов рублей и выплачивать по 6 миллионов у месяц. Столько у Беларуси Беларусі мала хто зарабляе. У такой жа сітуацыі апынуліся многія іншыя забудоўшчыкі. Цяпер Алег і ягоныя калегі па няшчасці пішуць хадайніцтвы ва ўсе інстанцыі, але станоўчых адказаў няма. Віце-прэм'ер ураду Беларусі Анатоль Калінін таксама не змог нічым парадаваць Алега і іншых беларускіх грамадзян, якія апынуліся ў такой жа сітуацыі.
Сказаць, то государство ему дасць деньги для завершения строительства, я думаю, что нет оснований таких. Сума государственной поддержки ограничена из-за того, что мы прекратили проводить эмиссию. Мы 3 раза сократили эмиссию. И все, что было через эмиссию, происходило, то шло на жилищное строительство, здравоохранение.
У сувязі з новай палітыкай колькасць узведзенага жылля сёлета зменшыцца на 1,2 мільёна квадратных метраў. Беларускія будаўнікі цяпер у значнай ступені арыентаваныя на экспарт паслуг. Паводле спадара Калініна, будоўлю жылля ў Беларусі на 47% маюць аплачваць самі грамадзяне. Летась гэтая лічба складала 34%. Такім чынам, дзяржава адмаўляецца ад ранейшай сацыяльнай палітыкі, якая ў значнай ступені прывяла да эканамічных дысбалянсаў 2011 году, мяркуе незалежны эканаміст Сергей Чалы.
Совершенно мера. И, в общем, тут особых других выходов не было, потому что это один из главных источников кризиса был. Это вот неуемное вот это вот строительство.
Сапраўдных ільготнікаў пасля 13-го указу Александра Лукашенко засталося вельмі мало, кажа спадар Чалы.
Вот это социальное наше государство, уровень, степень его социальности все сужалось и сужалось. И вот она оказалась, строго говоря, вокруг 2 категорий. То есть либо многодетные семьи, либо силовики, обеспечивающие стабильность режима.
Да апошняй катэгорыі паводле ўказу нумар 13 ад 16 студзеня адносяцца таксама пракуроры і суддзі.
А зараз пра тое, як вырашае сваё жыллёвае пытанне Курманбек Бакіеў, які нядаўна атрымаў беларускае грамадзянства. Рыэлтары, з якімі ўдалося пагаварыць карэспандэнту Радыё Свабода, неафіцыйна пацвярджаюць, што былы кіргізскі лідар купіў за 2 мільёны даляраў элітны катэдж у Раўбічах пад Менскам. Аднак падрабязнасці здзелкі падаваць баяцца, непакоіцца, што гэта негатыўна адаб'ецца на іх бізнесе. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як кажуць супрацоўнікі агенцтва ў нерухомасці, не так даўно зрынуты кіргізскі лідар займеў у Беларусі ўласны кут. Ад пачатку Бакіеў з маладой жонкай і 2 малымі дзецьмі жыў у адным санаторыі ў Бярэзінскім біясферным запаведніку. Аднак ці то беларускі бок перастаў задавальняць спецыфічны кватарант, ці то Бакіеў сабраўся пусціць у Беларусі карані надоўга, але сітуацыя змянілася. На умовах ананімнасці адзін з рыэлтараў распавёў, што Бакіеў аформіў досыць адметную па беларускіх мерках здзелку.
Раўбічах. Катэдж, каторы кірпічны, трохэтажны, з цэнтральнымі камунікацыямі. 2 мільёна 50 тысяч.
Пры гэтым рыэлтар удакладняе, што кошт урэшце можа быць збіты да 1 мільёна 700 тысяч даляраў, бо такая папярэдняя дамоўленасць з гаспадаром была. Таксама пакуль няма звестак, калі канкрэтна навасёлы мяркуюць перасяліцца ў новае жыллё. Дарэчы, трапіць на тэрыторыю, дзе ў Раўбічах месцяцца элітныя катэджы, досыць складана. Уезд у ахоўную зону праз шляхбаум, які адкрываецца адмысловым чыпам. Вось ужо амаль 2 гады з асабістага дазволу Александра Лукашэнкі Курманбек Бакіеў хаваецца ад кіргізскага правасуддзя ў Беларусі. Народныя хваляванні ў Кіргізстане ў весну 2010 году, якія прывялі да шматлікіх чалавечых ахвяраў, скончыліся звяржэннем тагачаснага прэзідэнта краіны і абвінавачаннем яго ва ўжыванні сілы супраць мірных грамадзянаў. Бакіева і ягоных бліжэйшых паплечнікаў абвясцілі ў вышук, аднак Генеральная пракуратура Беларусі адмаўляецца выдаць уцекача на радзіму. Колішні кіраўнік выканаўчага камітэту часовага ўраду Кіргізстану Эдыль Байсалаў кажа, што 2 мільёны даляраў для Бакіева – гэта мізер. Па яго звестках, сям'я апальнага кіргізскага лідара акумулявала на рахунках і ў нерухомасці сотні мільёнаў даляраў. На думку суразмоўцы, рашэнне ўкінуць у абарот беларускай эканомікі некалькі мільёнаў – своеасаблівая падзяка за тёплы прыём у Беларусі.
Мы никогда не сомневались, что деньги он успел вывести. И 1 700 000 для семьи Бакиевых – просто мелочь. У них сотни миллионов долларов в виде такого ликвидного капитала, так и в виде недвижимости. Хочу сказать, что мы сразу же заявили, что мы не будем портить отношения с белорусским государством, с народом Беларуси. говорится о каких-то президентах. Мы знаем точно, в каком состоянии находится народ Беларуси, поэтому он здесь совершенно ни при чем. Дружба диктаторов никогда не должна мешать дружбе народов Кыргызстана и Беларуси. Но абсолютно ясна позиция президента Беларуси в этом вопросе.
Отметно, что на летошней прессовой конференции Курманбек Бакиев запевнивал журналистов. Он ледве уратовался от разъюшенного натовпу и не про какие гроши, якія можна было б сабой захапіць, нават не думаў. Варта нагадаць, што неўзабаве пасля ўцёкаў Бакіева новыя ўлады заявілі пра знікненне з дзяржаўнай казны больш як 200 мільёнаў даляраў.
Во-первых, как я выезжал, чтобы вы понимали четко, что никакие доллары, никакие деньги в голову не приходят, когда обстреливают твою машину. Идет нападение на Белый дом, стреляют с автоматов, с пулеметов, с БТРа стреляют. Вы что думали? Я в тот момент думал, откуда деньги вывести, сидя в своем кабинете. Под пулеметным, под автоматным огнем я выехал из Белого дома. Поехал в аэропорт, сел в свой самолет и перелетел в город Ош. И все, больше не возвращался туда.
Курманбек Бакиев не выключал, что может пропоновать свой досвід і здольнасці вопытнага гаспадарніка вытворчай сферы Беларусі. Але пра ягонае працаўладкаванне ніякіх звестак пакуль няма.
Паводле расследавання Ігара Карнея, Курманбека Бакіева можна будзе знайсці ў Раўбічах. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмісці ў Боркі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры. Пад наглядам спецназу і міліцыі «Малады фронт» сёння ўручаў свае ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Прэмія ўручаецца ў 8 намінацыях. Прагаласаваць за намінантаў можна было на спецыяльным сайце. Так, большасцю галасоў лаўрэатамі былі абраныя арганізатары акцыі аплодысментаў і «Стоп бензін» або журналістка Марына Коктыш. У намінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палідзняволеным, што застаюцца за кратамі. У намінацыі «Беларусізацыя» перамог грамадскі актывіст з Гомеля Ігар Случак, які доўгі час патрабаваў ад уладаў пісаць адказы на ягоныя звароты на беларускай мове і дабіўся, каб у новы закон аб зваротах грамадзян была ўнесеная норма пра тое, што чыноўнікі абавязаны адказваць заяўніку на мове звароту. «Малады фронт» свае прэміі ўручае ўжо трэці раз і прымяркоўвае іх да Дня закаханых Святого Валянціна. Рэпартаж з акцыі прагучыць у «Начной свабодзе». А зараз Ян Максімюк раскажа пра краіны, дзе Дзень Святого Валянціна застаецца непрызнаным.
Ва Узбекістане гэтае свята афіцыйна лічыцца чужым для узбецкай культуры. Узамен улады прапануюць закаханым адзначыць Дзень Загірыдзіна. У гонар знакамітага паэта, пісьменніка і палкаводца Загірыдзіна Мухамада Бабура, які нарадзіўся 14 лютага 1483 году ў Ферганскім Улусі, а пасля сваёй смерці ў 1530 годзе быў пахаваны ў Кабуле. Бабур лічыцца ва Узбекістане сімвалічным адпаведнікам святого Валянціна з хрысціянскай традыцыі, а таму сённяшні дзень нараджэння знакамітага узбецкага паэта будзе азначацца чытаннямі ягоных любоўных вершаў. У Іране адзначэнне Дня Святого Валянціна лічыцца антыісламскім актам, і ўлады забараняюць пад пагрозай адміністрацыйнага пакарання продаж паштовак і іншых атрыбутаў з нагоды гэтага дня. Апаненты Дня Святого Валянціна ёсць і на Захадзе. Рух антывалянціністаў на Захадзе звяртае ўвагу на празмерны меркантылізм, звязаны з гэтым днём. З гэтай нагоды друкуюцца нават адмысловыя антывалянцінаўскія паштоўкі. А ў Румыніі і Малдове, як мясцовы аналяг Дня Святого Валянціна, за апошнія два дзесяцігоддзі было адроджанае традыцыйнае паганскае свята Драгабета, якое адзначаецца 24 сакавіка як першы дзень вясны. Калі прачынаецца прырода і спароўваюцца птушкі, а чалавек павінен удзельнічаць ва ўсеагульнай радасці.
Ян Максімюк расказваў пра святы альтэрнатыўныя Дню Святого Валянціна. Ну а зараз даму слова слухачам свабоды.
Меня зовут Виктор, я амаль каждый день слушаю ваше радио. До вас на звоночки телефонуют особи, которые я уже сам познаю по голосу. Мне вельми здивляє, чому шмат з ваших сталих слухачов телефонують до вас і покидають свої меркування по-російську. Особливо незрозуміло для мене ті особи, які покидають свої меркування по-російську, а хоч у їх мощний білоруський акцент. Я не розумію, чому ваші слухачі, які слухають Радіо Свободу, не можуть виказати своє міркування по-білоруську. Коли їм тяжко натурально розмовляти на чистій білоруській мові, нехай напишуть те, що хочуть сказати на папері по-білоруську і з її просто прочитають своє міркування. Мені здається, що це не зовсім вже така складана задача для білорусів.
Имеет ли эффект санкций против руководителей Белоруссии? Конечно же, имеет. Достаточно того, что Певтеев, который с помощью Лукашенко продавал оружие по всему миру и заработал около 2 миллиардов долларов, уже он просится, чтобы его исключили из списка невъездных и готов наградить того, кто за него заступится, миллионом долларов. Та же Стушинская дамочка вместо себя не находит обещанного миллиона долларов и включается в кампанию за реабилитацию таких вот, как Певтеев и ему подобных. Конечно, санкции надо расширять, даже если будут списки содержать тысячи человек. Но и в то же время надо немедленно для нас, белорусов, рядовых белорусов, бесплатный въезд в Европу и передвижение по Европе.
Мне цікаво и навод смешно, что и некоторые наши слухачи, а навод Евразвяз, думают, гадают, чему это Александр Егорович не помиловал никого. Дороженькие мои, что такое помилование? Это благородство, это жалость, это спочувание. Чего же это задатки у Александра Григоровича? Я рос без батьки, матцы за працей у колгасе просвету не бачила. А Александра Григоровича вас выховывала в улице. Вот уличное выхование, на жаль, на великий жаль у Александра Григоровича. И он рос, рос как мог, вырос. И что мы маем, то мы отримали.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Старшиня Європарламенту Мартін Шульц закликає визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вітебському СІЗА. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенка було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужб сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Сьогодні так само уручалися узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначив організатору акції аплодисментів і «Стоп бензин», а так само журналістку Марину Коптиш. Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизький лідер Курманбек Бакиев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах.